Азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең 9-ы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда 11 сентябрь алдыннан АКШта яңа һөҗүм әзерләнүе турында ышанычлы мәгълүмат әйтелә. Камил Исхаковның Ислам конференциясе оешмасындагы вазифадан алыну сәбәпләре төрлечә фаразлана. Татарстанда коммуналь хезмәтләр бурычлары арта, түләмәүчеләрнең күпчелеге хәлле кешеләр. Казанда Кабан күле хәзинәсе фильмын чыра башлыйлар. Продюсеры Азатлык радиосына бу фильмның кайбер серләрен ачты. Америкага каршы 11 сентябрьдәге террор һөҗүмнәренең 10 еллыгы якынаеп килгәндә АКШ рәсмиләре террорчыларның бу көнне яңа һөҗүмнәр белән билгеләү мөмкинлеге турында ышанычлы мәгълүматлар бар дип белдерә. Шул ук вакытта бу мәгълүматларның әлегә башка чыганаклардан расланмаганлыгы әйтелә. Шулай да илдә бу көннәрдә истәмә иминлек чаралары күрелә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
2001 елгы террор һөҗүмнәренә 10 ел тулганда Нью-Йорктагы һәм башкала Вашингтондагы иминлек хезмәтләре уяулыкны арттырды. АКШның ичке иминлек департаменты бу якшәмбедә яңа террор һөҗүмнәре булу мөмкинлеге турында үзенчәлекле, ышанычлы, әмма расланмаган мәгълүмат булуын белдерде. Ак йортта президент Барак Обаманың террор мөмкинлегенә каршы чараларны арттырырга кушуын игълан итте. Нью-Йорк мэры Майкл Блумберг шәһәрнең полиция департаменты иминлек чараларын арттыра, аларның кайберләрен сез күрсәгез дә, кайберләре күренмәячәк диде. 11 сентябрь һөҗүмнәренең 10 еллыгы якынлашканда Нью-Йоркның полиция департаменты, федераль тикшерүләр идарәсе һәм барлык күзләү хезмәтләре уяулыкны арттырды. Чөнки без террорчыларның бу көндә яңа һөҗүм ясау мөмкинлеген беләбез. Андый куркыныч булуы әлегә расланмаган. Мин шуңа басым ясарга телим. Бу ышанычлы мәгълүмат, әмма әлегә расланмаган, диде Блумберг. It is credible, but it has not been corroborated. Ил күләм террор куркынычы күрсәткече әлегә үзгәртелмәсә дә, рәсмиләр хәзер аны үзгәртү мөмкинлеге каралуын әйтә. Нью-Йоркта инде киң күләм иминлек чаралары башланды. Урамнарда машиналарны тикшерүләр, җәмәгать транспортында һәм туннельләрдә тикшерүләр арттырылды. Шәһәр полициясе җитәкчесе Рэймонд Келли әйтүенчә, Манхэттен тирәләренә кирәк булган чиракта чаралар күрү өчен каты коралланган полиция хезмәткәрләре урнаштырылган. Вашингтонда федераль рәсмиләр террорчыларның Вашингтон яки Нью-Йоркта бомбалы машиналар белән һөҗүм итү мөмкинлеген белдерә. АКШ хәрби базаларында иминлек куркынычы күрсәткече югарырак күтәрелде. Әмма рәсмиләр моның яңа террор куркынычы турында кисәтүгә бәйле булу-булмавын әйтми. АКШ рәсмиләре Пакистанга качкан Әл-Каида җитәкчесе Усама бин Ладенның май башында АКШ хәрбиләре тарафыннан үтерелүенә җавап һөҗүмнәре булу мөмкинлеге турында да кисәткән иде. Бин Ладенның Пакистандагы яшерен утырмасында табылган документларга һәм компьютер мәгълүматларына караганда, Әл-Каида 11 сентябрь вакыйгаларының 10 еллыгына туры китереп, Кушма Штатларда яңа һөҗүмнәр ясау мөмкинлеген караган булган диелә. Төрле янаулары һәм фаш ителеп уңышсызлыкка дучар булган әзерлек чаралары булса да, Әл-Каида 2001 елдан соң АКШка каршы зур һөҗүм оештыра алмады. 10 ел элек террорчылар 4 юлчылык очкычын кулга төшүрүп, икесин Нью-Йорктагы Дөнья сауда үзәгенең 2 манарасына, берсен Вашингтонда Пентагон бинасына юнәлтте. 4-нче очкыч Пенсильвания штатына төшүп җимерилде. Ул көнне барлыгы 3000гә якын кеше һәлак булды.
Наиф Акмалны тыңладык. 2001 елдан соңгы 10 елга әйләнеп караганда исә бу хәлләрнең кем өчен файдалы, кемгә зыянлы булып чыгуын да исәпләргә була. Әлеге илләр турында тулырак итеп Азатлыкның интернет сәхифәсендә укый аласыз. Мисал өчен Усама бин Ладен 11 сентябрь һөҗүмләрендә катнашучыларның күпчелеген Сәүд Гарабстаны ватандашлары арасыннан сайлаган. Бу АКШ белән Сәүд патшалыгы арасындагы мөнәсәбәтләрне кыенлаштыру өчен махсус шулай эшләнгән һәм беркадәр дәрәҗәдә ул бу максатына иреште дә. Ике илнең хакимиятләре моның тәэсиренә бирешмәскә тырышса да, АКШ җәмәгатьчелегендә Сәүдларга каршы кәефләр кисәк кичәеп китте. Көнбатышта Сүгүдгә Арабстанда кеше хуклары тырышына иғтибар артты дип белгечләр. Сүгүдгә Арабстан дигәндә әлеке Казан шәһәр башлыгы Камил Исхаковның Ислам конференциясе оешмасындагы вазифадан китүе Казанда да мусульманнар яшәгән башка калаларда да шактый кызыксыну уятты. Гомум алганда аның эшенә уңай бәя бирелә. Камил Исхаков урынына Сүгүдгә Арабстандагы Русия илчесе итеп Алек Озеров билгеләнгән. Казанның әлеке җитәкчесе Исхаков аңлатмалар бирми. Тулырак итеп Бикетемир Василий.
Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасында Русияның вәкиле булып 2008 елдан бирле эшләде. Әле яңа гына ул бу вазифада җирле мәгълүмат чараларына зур әңгәмәләр бирде. Казандагы халыкара чараларга килеп йөрде. 2010 елда Камил Исхаков Казанга Ислам конференциясе оешмасы башлыгы Икмалетдин Ихсан оглы белән рәсми вәкилчелек кысаларында килгән иде. Соңгы 3 елда ул Татарстанда үтә торган Ислам Шабан хезмәтләрен үстерү һәм инвестицияләр форумнарының оештыручыларының берсе булды. Камил Исхаков Казанны Ислам дөньясында танытуга зур өлеш кертте дип яза аның хакында Коммерсант газета. Русияның Европа өлеше үзәк дөнья нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов та матбугатка биргән әңгәмәләрендә Камил Исхаковның хезмәтләрен бик югары бәяләгән. Ул Ислам конференциясе оешмасы илләре белән мөнәсәбәтләр коруда зур уңышларга иреште, Русиядә дә Ислам конференциясе оешмасының ролен аңларга ярдәм итте дип әйткән Мөхетдинов. Мәсәлән, ул Русияның бу оешмада күзәтүче статусына керүенең әһәмиятен аңлата алды. Кавказдагы вакыйгаларга карамастан, мусульман илләренең Русиягә мөнәсәбәтен үзгәртте дип саный Дамир хәзрәт. Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты директоры Рафаэль Хакимов матбугатка әйткән әңгәмәләрендә Камил Исхаковның эшенә уңай бәя бирә. Ул Русияның Ислам конференциясе оешмасына керү мәсьәләсендә тәнкыйди карашны җиңә алды, ди Хакимов. Ул Исхаковның вазифадан китүен Русияның тышкы эшләр дипломатик оешмасы белән уртак тел таба алмаудан булган мәлле дип фаразлый. Шул ук вакытта Рафаэль Хакимов Камил Исхаков үз вазифасында сүлпән эшләгәнде. Аның мөмкинлекләре зур булмады. Кул астында бер ярдәмче һәм бер тәрҗемәче генә бар иде дип әйткән ул Коммерсант газетына. Халыкара сәяси экспертиза институты директоры Евгений Минченко шулай ук матбугатка үз фикерен белдергән. Бәлки Камил Исхаковның дипломат Математик белеме азрак булгандыр. Гарәп дөньясындагы вакыйгалар күзлегеннән фикер йөртсәң, әлеге вазифага тышкы эшләр министрлыгы дипломатын билгеләү аңлашыла да дип аңлаткан Минченко. Камил Исхаков үзе бернинди комментарлар бирми. Аның нинди вазифага күчүү турында да әлегә билгеле түгел. Ислам конференциясе оешмасындагы Русияның вәкиле булып билгеләнгәнче, ул Русия төбәкләр үсеше министры урынбасары булып эшләде. Аңарчы Русия президентының Ирак көнчыгыштагы вәкиле булды. Казанның мең еллыгы бәйрәменә кадәр ул 16 ел буе шәһәр башлыгы урынында эшләде.
Камил Исхаковның Ислам конференциясе оешмасындагы вазифадан алынуы турында Бикетимирова ишеттек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ә хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез. Республикада коммуналь хезмәтләргә бурычлар арта бара. Бу хакта республика премьер-министры Илдар Халиков Чаллыда узган киңәшмәдә әйтте. Олы яшьтәге пенсионерлар даими рәвештә коммуналь хезмәтләрнең кыйммәт булуыннан зарланып килсә дә, алар түләүләрне вакытында биреп бара. Ә менә түләмәүчеләр күбрәк яшьләр икән. Алар арасында шактый гына хәлле кешеләр дә бар. Бу хакта безнең хәбәрчебезгә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары сөйләде. Моннан тыш утырышта торак коммуналь өлкәдәге урлау лар турында да сүз барды. Тулырак итеп Кафиулла Газизне тыңлыйк.
Премьер-министр рәислегендә узган киңәшмә Татарстан торак коммуналь хуҗалыкларын реформалаштыру исеме астында узды. Шушындый киңәшмә 9 сентябрь көнне иртәнге якта Нефтьчеләр төбәгендә Лениногорский каласында узган. Төш алдыннан Кама төбәгендәге 8 район шәһәр башлыклары коммуналь хезмәтләр җитәкчеләре Чаллыга җыелды. Киңәшмә реформалар исеме астында барса да, анда төп сөйләшү коммуналь хезмәтләрнең идарә компанияларындагы урлашулар, халыкның җылылык, су, электр энергиясе өчен бурычлары хакында барды. Биредә Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хезмәтләре министрының беренче урынбасары Фәрит Ханифов чыгышыда булды. Аның әйтүенчә, Татарстан халкының коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары соңгы берничә ел эчендә 3 миллиард сумга җиткән. коммунал хезмәтләр өчен узак еллар түләмәүчеләр күп булуын искәртте ул. Әлки, Чүпрәле, Саба районнарында мондый түләүләр 100% булып торса, Мамадаш, Минзәләдә бу күрсәткеч 92-93% икән. Министр урынбасары коммунал хезмәтләр өчен түләнгән акчаның җылылык, су, энергия бирүче оешмаларга шундук күчүен таләп итте. Чөнки бу акчалар кай вакыт билгесез урында тукталып кала икән. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков үзенең сүз башында мондый мисал китерде. Мен бер районда Сабан туенда булган чакта мондый реклам күрдем. Сабан туенның иганачысы бердәм хисаплау үзәге. Ачыклап әйтеп китим, коммунал хезмәтләр өчен акча шушы оешмага түләнә. Үзенең фикерен дәвам итеп, премьер-министр булай диде. Коммунал хезмәтләр тарафыннан акчалар урлана. Хәтта кайбер идарә компанияләре Татарстанда, Русиядә генә түгел, чит илләрдә теркәлү узган. Акчалар безнең банклар аша йөрми. Кайбер коммунал хезмәтләр 2 чакрым җиргә торба салса, аны 5 чакрым итеп күрсәтә. Торак коммунал хезмәтләрендә эшләүчеләр саны, аларның хезмәт хаклары чынбарлыкка туры килмәү очраклары күп. Шуңа күрә коммуналчылар кулында булган түләү акчаларының хәрәкәте үтә күренмәле булырга тиеш. Премьерның шушы сүзләреннән соң киңәшмәнең сорау-җавап өлеше башланды. Менделеев районы хакиме Тахир Рахматуллин, мәсәлән, кайбер халыкның электр хисаплагычларын магнит куеп туктатуын, моңа чара күреп булмавын әйтте. Андыйларны төрмәгә утыртыгыз. Ашлык, ягулык һәм башка нәрсәләр урлаучыларны утырталар бит. Хокукый нигездә утыртырга кирәк, диде Илдар Халиков. Киңәшмәдән соң без Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммунал хезмәте министры урынбасары Раузел Хаҗиевка берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Раузел әфәнде, менә шушы киңәшмәдә булды бит сөйләшү, борычларны күбәйеп китүен әйттеләр инде. Менә шу борычлар белән ничегрәк көрәшергә җыенасыз? Бу проблема кайдан туа, халыкның ярлылыгыннанмы, яки нәмәлек шөтүләргә теләмиме?
Беренче тәртиптән тора. Тәртип кирәк бетерештә. Әгәр дә бүген түли алмаган семья бар икән, республика тарафыннан субсидия ысуллары барсы да каралган. Моны дөрес оформлять барырга да хөкүмәттән ярдәм сорарга. Моны кеше үзе сорамыйча, хөкүмәт китереп бирә алмый. Аның системасы законы шундый, федеральный закон буенча. Шуның өчен иң беренче тәртиптән, икенчесе менә шул халыкка безнең әзерлек җитми торган аңлатып бетерү. Шуның өчен главалар барсы да бундай. Һәм управляющий компанияларда җитешсезлекләр күп. Коммунал предприятиеларның тарифларын без барсында тикшерәчәкбез, тагын бер тапкыр әле елазагана кадәр. Һәм артык, халыктан артык җыелган акчаларны, или артык җыелган акчаларны тарифларны премьер тарафыннан бүген безгә бурыч бирелде, без аның барсында тикшереп карап чыгачакбыз. Безнең кимчелекләр тегешеллек селтәрләргә белешүче предприятиеларгә үзебезнең бик күп кимчелекләр һәм управляющий компанияларга. Шуның өчен без аны тагын бер кат елазаганага тикшереп урнына куясакбыз. Ә бу халыкның күп еллар түләнмәгән акчаларын монда карарга кирәк. Нәрсә ни өчен бу семья нәрсә өчен ул түләй алмый? Шуның һәрбер семья буенча кропотливо, җентекләп һәрберсен карап чыкмыйча, моңа тулыгына җавап бирә булмый. Но күбесе менә шул кешенең тәртиплелегеннән тора, икенче субсидиялар белән куллана белмәвеннән.
Менә бу шушы борычлар булу уңайыннан инде әз генә көрәшү ысулларын әйтеп китсәк, диде, менә сездә бармы алар эшләнгәнме?
Россия законодательство нигезендә моңа бөтен ысуллар бар. Бөтен ысуллар бар. Аны әткүлчә әйтергә дә атап итне сезонда булмаган прежилны җәй көне мәй кайнарсылар алар барсы да кулланырга управляющий компанияларның һәм ТСЖ-ларның хокуклары бар. Һәм икенчесе, әгәр дә инде кеше доходы була торып түләми икән, аны башка йортка аның имуществосын арест салу ысуллары да каралган. Закон буенча моңа бөтен рычаклар бар.
Менә бит шуны фикерләрдә йөри. Менә түләмүче арасында инде шактый гына бай кешеләр дә бар икән. Менә мәсәлән сезгә мәгълүмме?
Менә мин кагыр сулар турында әйтәм, мәгълүм. Минем әйтеп киткәнемчә, без түләүләрне ай саен анализлабыз. Безнең пенсионерлар тарафыннан, олы яшьтәге кешеләр тарафыннан алар үзләренең тәртиплелеген аеруча аерып тора, аларга безнең претензия иң азы. Ә менә теге яшьрәк, акча эшли торган күп кешеләрнең түләмәве, менә мәсәлән бу шулдыра, шуның өчен без аларны тәртипкә чакырачакбыз.
Тукай районында коммунал хезмәтләр өчен түләү күләме 98% чамасы. Биредә дә пенсионерлар, укытучылар түләүне кичектермей. Ә менә түләмәүчеләр арасында акчалы кешеләр дә күренә. Район башлыгы Васил Хаҗиев сөйли.
Иңелек әйтергә кирәк, 89 авыл барысы да жилищно-коммунальный услугалар күрсәтү белән тәэмин ителгән оешмалар белән. Безнең һәр бер метр труба, һәр бер скважинның хуҗасы бар. Шуның өчен менә ике жилищно-коммунальный хуҗалык төзелгән. Алар полностью бөтен шушы 89 авылда менә шушы жилищно-коммунальный услугаларны күрсәтәләр. Услуга күрсәтелгән түләргә кирәк инде, әлбәттә, мәсьәләләр туа, тумый җай юк. Ләкин сусыз яшәп булмый, су кирәк, канализация кирәк, халык аны аңлый, аңлатасың, сөйләшәсең, эшлибез бергәләп. Шуңа күрә бүген 98.3%.
Менә коммуналь хезмәтләр өчен түләүчеләр арасында менә шактый бай кешеләр дә күренәме?
Бу сорауга җавап итеп шуны гына әйтәм, әлбәттә шулай. Пенсионерлар, укытучылар түли, менә шул байрак кешеләр түләми.
Булып узган киңәшмәгә кире кайтыйк. Киңәшмәне Илдар Халиков мондый сүзләр белән тәмамлады. Торак коммуналь хезмәтләре җитәкчеләренең урлашу гамәлләре Татарстан халкының гайрәтен шигермәсен иде.
Гафиулла Газиз республикада коммуналь хезмәтләргә бурычлар артуы турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кемнәрдер бу коммуналь хезмәтләргә түләү өчен соңгы акчаны бирергә мәҗбүр булганда, республика җитәкчеләре зурдан кубып 2013 елда узачак универсиадага әзерләнә. Бүген универсиада әлемен тәкъдим итү вәкиллеге Самарга килде. Аңа кадәр алар Ижауда, Уфада булды. Ижауда мәйданга җыелган яшьләргә төрле күнегүләр тәкъдим ителде, концерт оештырылды. Бу чараның максаты Русия төбәкләрендә күбрәк дуслар булдыру диелә. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижауга Казаннан универсиада синең шәһәрдә дип аталган махсус поезд машиналар килде. Зур делегация 2013 ел студентлар универсиада сәламен тәкъдим итү чарасы уздырды. Спортчы студентларның халыкара федерация сәламен Казаннан Ижауга зур делегация алып килде. Алар составында танылган спортчылар, универсиада дирекциясе вәкилләре, студентлар һәм яшьләр оешмалары лидерлары, волонтерлар һәм Татарстаннан иҗат коллективлары. ПИСУ әләме эстафетасы 16 шәһәрдә узачак. Башта чаралар Идел буе федераль округына кергән регион башкалалары да оештырылачак. Шулай ук Екатеринбург, Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрендә универсиада әлемен тәкъдим итү каралган. Спортчы студентларның халыкара федерациясе әлемен Казанга Кытайдан август азагында алып кайттылар. Универсиада әлемен тәкъдим итү эстафетасы һәм студентлар уенын пропагандалау буенча Казан зур эш башлады. Ижауга универсиада әлемен зур делегация алып килде. Алар составында танылган спортчылар, универсиада дирекциясе вәкилләре, студентлар һәм яшьләр оешмалары лидерлары, волонтерлар һәм Татарстаннан иҗат коллективлары.
Алсу Сәйитова, Казаннан сез оештыручы Ижау шәһәрен сөйләп алдыгыз.
Беренче чиратта Ижау шәһәре Татарстанга территориаль яктан иң якын шәһәр. Икенче чиратта безнең халыклар арасында һәрвакыт дуслык, дустана мөнәсәбәтләр булганга күрә без шушында килдек.
Йылдыз белән физкульт минутка акциясен ике республикадан да танылган спортчылар уздырды. Удмуртиядан спортчы Марина Зябина, ул 1991 елда Лондонда булып узган универсиадада 100 метрга йөгерүдә алтын медаль яулаучы. Мәйданга җыелган яшьләргә төрле күнегүләр тәкъдим итте. Марина Зябина Казанда узачак уеннарда Удмуртиядан илче буларак катнашачак. Минем вазифам яшьләргә әлеге уеннар турында мәгълүмат җиткерү, аларны сәламәт тормыш итүгә өндәү, диде Марина Зябина.
Это правда честь. Я немножко удивлена и рада, что я являюсь послом Удмуртии. То есть я еще больше, как спортивный журналист и как бывшая спортсменка, буду пропагандировать здоровый образ жизни, спорт.
Иң мөһиме Казанда узачак универсиаданы оештыру комитеты һәм Удмуртияның әйдәп баручы югары уку йортлары хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Аның нигезендә вузлар 2013 елда узачак уеннарга волонтерларны әзерләү үзәге статусын алды. Казан 2013 башкарма комитеты җитәкчесе Владимир Леонов, Удмуртия вузларының ректорлары, студентлар барлык эшләрдә актив катнашачак дип ышандырды, диде әңгәмәбездә.
Мы встречались с вашим ректорским корпусом и, в общем-то, все дали гарантии, что на университет 13 года они обязательно привезут своих лучших спортсменов из числа студенчества.
Казанлылар яшьләр уеннарны оештыруда актив катнашыр дип өметләнә. Хәзер алар танышып, дуслашып өлгергәннәр дә инде. Татарстаннан Тимур Сөләйманов.
2013 елда безнең зур бәйрәм булачак, ул универсиада. Һәм универсиада ул Казан чарасы гына түгел, Татарстан Республикасы күләм чара гына түгел, ә ул бөтен дөнья һәм Россия күләм чара. Һәм шуның өчен безгә дуслар кирәк. Барлык регионнардан да бездә дуслар кирәк. Менә һәм шуның өчен без монда, без Удмуртиядә, без монда студентлар бик күп, алар бик шәп һәм алар бүген көннән безнеңчә безнең белән бергә менә шу университетка әзерләнәчәкләр.
Ижау үзәк мәйданында чыгышлар Татарстан һәм Удмуртияның иҗат коллективлары концертлары белән уралып алып барылды. Шулай итеп, студентлар универсиада сәләме барлыгы 4364 километр юл узачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Башкортстанда хөкүмәт каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе җитәкчесенең элекке урынбасары Артур Иделбаев тагын сагасына алынды. Аңа ис агасында утырганда фатирыннан чыкмау шарты куйган булса да, ул бу таләпләрне үтәмәгән. Башкорт оешма вәкилләре аны милли эшләр өчен эзәрлеклеләр дип саный. Әмма бу турда сөйләгәнче хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Уфада Таҗикстанның генераль консуллыгы ачылуы белән таныштыра.
9 сентябрь көнне Уфада тантаналы шартларда Таҗикстан Республикасының генераль консуллыгы ачылды. Ул Идел буе федераль округындагы 14 төбәкне хезмәтләндерәчәк. Консуллыкны ачуны 9 сентябрьгә туры китерүнең күңелле сәбәбе дә бар. Нәкъ шушы көнне Таҗикстан Республикасы үзенең бәйсезлегенең 20 еллык юбилеен бәйрәм итә. Уфада консуллык ачу уңайыннан рәсми чаралар һәм журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырылды. Таҗикстанның Башкортстандагы баш консулы Садик Имамов мәгълүмат чараларына консуллыкның максатлары хакында сөйләде. Уфада Таҗикстан консуллыгын ачу хакында 2008 елда ук Русия хөкүмәтенең карары дөнья күргән иде. Әмма бу эш ни сәбәпледер озакка сузылды. Фәкать узган ел азагында гына бу юнәлештә тәгаен әзерлек чаралары башланды һәм быел яз консуллыкның башлыгы итеп Садик Имамов билгеләнде. Май айында баш консулны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та кабул итте һәм ике республика арасында киләчәккә хезмәттәшлек юнәлешләре хакында фикер алышты. Садик Имамов белдергәнчә, әлеге көндә Башкортстанда 5000 чамасы таҗик яши. Аларның бер өлеше талиплар булса, башкалары биредә вакытлыча эшкә урнашкан кешеләр һәм Башкортстанда күптән яшәүчеләр. Әлеге Башкортстан белән Таҗикстан арасында үзара икътисади хезмәттәшлек зур гына булса да, аны барыбер дә тиешле югарылыкта дип әйтеп булмый. Хәзер инде консуллык ачылгач алыш-бирешләр артыр дип әйтиләр. Әлеге кадәр Таҗикстанның Русиядагы консуллыклары Мәскәүдә һәм Екатеринбургта эшләп килә иде. Баш консул Садик Имамов Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә алдагы бурычлары хакында сөйләде. Иң мөһим бурыч итеп без Русиядә яшәүче ватандашларыбызны яклауны һәм аларга һәр төрле ярдәм итүне, шулай ук үзара файдалы хезмәттәшлекне арттыруны куябыз, ди Садик Имамов.
Генеральное консульство Республики Таджикстан было создано главным образом для двух целей. Это, в первую очередь, защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц Таджикистана в России. И вторая, не менее важная задача – это способствование развитию торговых, экономических, культурных и вообще всех направлений многогранного взаимодействия между Россией и Таджикистаном.
Таҗикстан Республикасының Уфадагы баш консулы Садик Имамов әйтүенчә, киләсе елларда Идел буе федераль округына керүче барлык төбәкләр белән Таҗикстан арасында үзара элемтәләрне ныгыту каралган. Ә иң беренче сәфәрем тиздән Казанга булачак, диде баш консул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгының элекке урынбасары Артур Иделбаев яңа да сак астына алынды. 8 сентябрь көнне Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсендә утырышлар бүлмәсеннән үк тикшерү бүлегенә алып киттеләр аны. Исегезгә төшерәбез. Быел апрель айыннан ук Артур Иделбаевка хокук саклау оешмалары тарафыннан фатирыннан чыкмау шарты куелган иде. Мәхкәмәгә тартылган кеше шаһитлар белән аралаша алмасын һәм үзенә каршы шикаять иткән кешеләргә басым ясамасын өчен эшләнде бу. Әмма хокук саклау оешмалары һәм гаепләүче тараф мәхкәмә утырышы барышында Артур Иделбаевның бу шартларны берничә тапкыр бузганлыгын раслады. Шуңа нигезләнеп, Октябрь районы мәхкәмәсе Артур Иделбаевны кишекмәстән сак астына алырга карар чыгарды. Биредә үк гаепләнүчегә кул богаулары кидереп тикшерү бүлегенә озаттылар. Бу хакта Башкортстан прокуратурасыннан да матбугат чараларына хәбәр ителде. Элегрәк тә әйтелүенчә, Артур Иделбаев узган елның 8 сентябрендә, ягъни төгәл бер ел элек, тикшерү бүлегенә ябылган иде. Исегезгә төшерәбез, Башкортстан прокуратурасы тикшерү комитеты тикшерү идарәсеннән белдерелүенчә, Артур Иделбаев канунны бузып эшмәкәрлек белән шөгыльләнүдә һәм зур күләмдә ришвәт алуда шикләнелә. Тикшерүләр нәтиҗәсе күрсәтүенчә, җинаят эше ачылганчы соңгы бер елда Башкортстан матбугаты идарәсе башлыгы урынбасары вазифаларын башкарган Артур Иделбаев ышанычлы кешеләре аша коммерция белән дә шөгыльләнгән. Канун буенча дәүләт хезмәтендәге түрә андый эшләр белән шөгыльләнмәскә тиеш. Моннан тыш Артур Иделбаев 2008 елның 18 августыннан 2010 елның 5 мартына кадәр Русия почтасы федераль дәүләт унитар ширкәте аша бер коммерция ширкәтенә ярдәм итүдә шикләнелә. Эшләнмәгән эшләр өчен коммерция ширкәтенә алдан акчалар күчерелгән дип әйтелә прокуратура тикшеренүләре йомгакларында. Соңгы 11 елда Артур Иделбаев үзе ачкан хосусый атна нәшрият йортына җитәкчелек иткән һәм урыс, татар, башкорт телләрендә атна исемле 3 гәзиттә чыгарган иде. Бу нәшрият йорты әле дә эшли. Исемдә Артур Иделбаев ул нәшрият йорты һәм гәзитләр белән җитәкчелек итүдән киткән булса да, асылда исә барлык мөлкәт аның кулында калган. Димәк, хосусый ширкәттә табыш алуда дәвам иткән. Бу исә дәүләт хезмәтендә булган кеше өчен канунга туры килмәгән гамәл. Артур Иделбаевка карата ачылган янә дә бер җинаят эшен тикшерү тәмамланган һәм бу эш материаллары мәхкәмәгә тапшырылган иде. Мәгълүмки, республика матбугаты түрәсе журналистларны кыйнауда гаепләнде. Артур Иделбаевның 2009 ел азагында Уфада журналистларның бөтен Русия фестивале үткәндә 2 бәйсез журналистны кыйнау расланды. Шул гамәлләре өчен 3 ел шартлы җәзага тартылган иде ул. Былтыр хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре элекке матбугат түрәсенең эш урынында һәм йортында тентүләр дә оештырды. Артур Иделбаевка җинаять эшләре ачылуны башкорт милли оешмалары, аның актив җәмәгатьчелек эше, башкорт милләтен яклаган чаралары өчен басым дип белдерә. Ара тире башкорт яшьләре арасында Артур Иделбаевны яклап төрле каршылык чаралары оештыру кирәклеген әйткән белдерүләр ясалса да, әлегә урамга чыгучылар, төрле мөрәҗәгатьләр кабул итүчеләр күренми. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда мусульман киносы фестивале дәвам итә. Тамашачылар көн дәвамында төрле илләрнең фильмнары белән таныша. Кызганычка, Татарстан үз фильмнары белән алай мактана алмый. Бәлкем, киләчәктә лаеклы фильмнар дөнья күрер. Шимбә Казанда Кабан күле хәзинәсе фильмын чыга башлаячаклар. Әлегә кадәр аның нишкәлекләре, уйнаячак кешеләр исемләре сер итеп сакланды. Кабан күле хәзинәсен чыру турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу бик тә урынлы проект дигән. Фильм 2012 елның азагына, ягъни универсиадага кадәр әзер булыр дип көтелә. Шушы фильм белән бәйле серләр турында аның продюсеры Андрей Николаев Азатлык кода сөйләде. Моннан тыш ул Идел буенда ислам дине кабул ителү турында фильм чырасы килүен әйтте. Аның белән Әлфия Бәдретдин сөйләште.
Андрей Николаев белән аралашу 7-нче халыкара мусульман киносы фестивале турында сөйләшүдән башланды. Ул Татарстаннан сыйфатлы кинолар аз булуга борчылып карый. Кабан күле хәзинәсе фильмы Татарстан режиссерлары өчен кино сәнгатен югарыга күтәрүдә үзенчәлекле бер этәргеч булыр дип өметләнә. Август айында Казанда Кабан күле хәзинәсе фильмына кастинг узды. Кастингта фильмда төп рольләрне уйнаячак татар кызын һәм татар егетен сайладылар. Андрей Николаев белдергәнчә, кастингка килгән күпчелек кешеләрнең кино, театр өлкәсенә тартылышлары бик зур булган. Күпчелек сәхнә, кино тормышенә әзер кешеләр килгән. Моңа мин үземчә аңлатма бирә алам. Казанлылар шәһәрләре турында киноны күптәннән көтәләр. Бу теләкне тормышка ашырырга кирәк. Безнең проект лаеклы булыр дип ышанам, ди Андрей Николаев. Казан белән бәйле иң танылган риваятьләрнең берсе ул Кабан күле белән бәйле. Хәзинәләр һәрвакытта кешеләрне кызыксындыра. Фильмның идея авторлары да риваяткә нигезләнеп әдәби әсәр язганнар. Аннары сценаристлар Георгий Кирвалидзе һәм Сергей Черехов бу әсәрне сценарийга әйләндергән. Сценаристлар бер ай Казанда яшәгәннәр. Монда алар шәһәрне өйрәнеп, халык белән аралашып, шәһәрнең тәмен тоярга тырышканнар. Үзенең туган шәһәре турында кино төшерү Андрей Николаевның күптәнге хыялы икән. Фильмдагы төшереләчәк тарих Андрей Николаевның гаиләсе белән охшаш. Минем әти Казанныкы түгел. Ул да моннан күп еллар элек Казанга килеп, монда татар кызын очраткан. һәм бүгенге көнгә кадәр алар дус тату гаилә булып яшиләр. Шулай ук фильмда да чибәр унган урыс егетте Казанга килә һәм монда татар кызы белән таныша, диде Андрей Николаев. Андрей Николаев фильмның эчтәлеге турында сөйләмәде. Чөнки кино артистларында фильм чыкканчыга кадәр аның турында сөйләмәү ырымы бар дип аңлатты ул. Ни өчен төп рольгә Алексей Воробьевны сайладыгыз дигәнгә, продюсер Андрей Николаев ул типик урыс егете. Визуаль яктан конкрет урыс егете булып күренә. Шул ук вакытта ул чибәр дә, мөлаем дә. Һәм тагын ул татар дөньясыннан чит кеше түгел. Аның продюсеры Екатерина Гечман-Вальдек ярым татару. Кияүгә чыкканчы ул Урманчеева фамилиясендә йөргән. Шулай булгач, Алексейга өч почмак ни икәнен аңлатып торырга кирәкме, диде Андрей Николаев. Алексей Воробьев махсус фильм өчен татар телен өйрәнә. Фильмда ул татарча «Кара күзләрен» җырын башкарачак. Шулай ук «Кабан күле хәзинәсе» фильмында төрле татар сүзләрен татар сөйләмендә ишетеп булачак. Фильмның продюсеры Андрей Николаев Татарстан президенты Рустам Миниханов белән очрашканда, президент кинода Казанны ничек бар шулай күрсәтергә кирәк дигән теләктәшлек белдергән. Бу фильмны төшерү идеясе бик тә урынлы һәм кирәкле дигән президент Рустам Миниханов. «Кабан күле хәзинәсе» фильмын Русияны кинематографлар ярдәм күрсәтүче федераль фонд, Мәскәүдән Анна Домини компаниясы, президент Рустам Миниханов һәм шәхси инвесторлар финанслый. Фильмны төшерү эшләре киләсе елның май-июнь айларына кадәр дәвам ителер дип көтелә. Премьера якынча 2012 елның 25 декабренә билгеләнгән. Ләкин фильм соңрак та чыгу ихтимал. Тик ул барыбер универсиадага кадәр чыгачак. Универсиадага килгән кунаклар Казан турында белеп, экраннар аша булса да күреп килсеннәр дигән максат куелган. Минем хыял Казанны таныту. Казанны Акбарс, Рубин өчен генә түгел, ә гади шәһәр буларак белсеннәр. Аның матурлыгы, үзенчәлекләре белән хозурлануларны телим. Русия кешеләренең ял вакытларында Казанга килү, соклану теләген тудырасы килә.
Я думаю, что вот главное сокровище это Казань. Вот нам хочется Казань показать таким образом, чтобы я, находясь в Москве, допустим, услышал на Арбате: «Слушай, дорогая моя, поехали на викенд в Казань. В Питер, а Питер потом. Мы в Казань, там так здорово. Давай съездим, посмотрим». Вот это вот моя мечта.
Дип белдерә фильмның продюсеры Андрей Николаев. Президент Рустам Миниханов фильм идея авторлары белән очрашканда, Казан белән бәйле тагын бик күп төрле кызыклы темалар һәм риваятләр дә бар бит дигән. Андрей Николаев: «Мин шул вакытта сикереп торып, Рустам Нургалиевич, без монысын да уйладык. Бу безнең фильмның икенче өлешендә булачак дип әйтергә теләгән идем», ди. Андрей Николаев тагын Казан турында фильмнар төшерү идеясе белән янып йөри. Аны ислам кабул ителгән 922 ел тарихи вакыйга кызыксындыра. Минем ислам һәм христиан диннәренең бер шәһәрдә, бер республикада дус тату яшәгәннәрен күрсәтәсе килә. Бу гомумән Русия һәм башка илләр өчен бик тә мөһим булыр иде дип уйлыйм. Мондый хәлне бүтән бер шәһәрдә дә күреп булмый. Казан ул уникаль шәһәр.
Так распрямилась, улыбнулась. Казань-то улыбается, на самом деле. Те, кто сюда приезжают, они потом уезжают с этой, с удивительным ощущением, что для себя открыли город, который удивителен тем, что это город и совсем-совсем абсолютно европейский, и в то же время здесь Восток. Мои гости приезжали в Казань, или, скажем, наша съемочная группа сейчас здесь находится. Они жили в отеле «Ибис». Я им говорю: «Ребята, смотрите, вы находитесь на границе Европы и Азии Востока, и Запада, христианство и ислам. Смотрите, слева церкви, а справа мечети. А послушайте, сначала идет азан, а потом колокольный звон. Где вы это еще увидите и где вы это еще услышите?» Да нигде. Уникальная точка-то в мире, на самом деле. Прежде всего, нужен будет и татарам, и русским. Тем, кто построил и образовал это государство, но и остальным тоже, чтобы смотрели и видели, что вот это удивительный союз, на самом деле.
Диде «Кабан күле хәзинәсе» фильма продюсера, идея автора Андрей Николаев.
«Кабан күле хәзинәсе» фильмы продюсеры Андрей Николаев белән Әлфия Бәдретдин сөйләште. Әле күптән түгел генә Казанда бу фильмда төп рольләрне уйнаучыларга кастинг оештырганнар иде. Бу хакта тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездән укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Шунда ук бу фильмга карата форумга килгән фикерләр белән дә танышырга мөмкин. Мисал өчен, татар иленнән Фидаил болай дип язып калдырган: «Бу сюжет артында катнаш никахларны пропагандалау ишарәләнә. Ә татар егетен кысылучы итеп күрсәтүгә ихлас карау кирәк мидер?» жатыр деп ойлын деп язып қалдырған татар илінен Фидаил. Уфадан Алмаз исә бу фильмга кем акча бергән икән, татарны тагын алдырга тырышалар. Бөтен Казан халкын кыруда катнашкан Андрей белән шул Казанда үз туганнарын югалткан Гөлнара бер-берсен ничек яратышырлар икән. Безгә үзебезнең акчабызга тагын бер политический лапша алырга маташалар шикелле. Җүнле татар бу киноны акча түләп барып карамас дип язып калдырган Уфадан Алмаз. Әлегә фикер алышуга сез дә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Урыс кинематографиясына халыкның мөнәсәбәтен белер өчен Русияның берничә зур шәһәрендә сораштыру уздырылган. Русиядә төшерелгән кинолар чит илдә җитештерелгәннәре белән көндәшлеккә чыдый алмый. Социологик тикшерүләр нәтиҗәсе шуны күрсәткән. Русияләрнең 18% үзебездә төшерелгән кинофильмнарга тискәре карашта. Шактый зур өлеше аларны бик сирәк яисә бөтенләй карамый икән. Теманы Римма Бикмөхәммәтова дәвам итә.
Социологлар 18-24 яшьтәгеләр арасында урыс киносын сөймәүчеләр саны бик зур булганын әйтә. Яшьләрнең 30% Русиядә төшерелгән киноларны гомумән карамый. Бу саннар 2011 елның 1 декадасындагы кинопрокат нәтиҗәләре белән дә туры килә. 2010 ел белән чагыштырганда урыс киносын караучылар саны быел 3 тапкырга кимегән. Кино сөючеләрнең 42%-на киноның кайда кем тарафыннан төшерелгәне мөһим түгел. Менә шушы аудитория өлеше өчен Русия һәм чит ил кинолары үзара көч сынаша да инде. Ләкин ничек кенә булмасын, аудитория барыбер чит ил киноларына өстенлек бирә. Сораштыруда катнашкан кешеләрнең 11% гына Русиядә төшерелгән киноларны яратабыз дип өздереп әйткән. 29% халык кинотеатрга урыс киноларын карарга барганын, ләкин шул ук вакытта чит ил киноларын да читләтеп үтмәгәннәрен белдергән. Аудиторияның Русия киносына мөнәсәбәте ничек дигәнне тикшергәндә, нигездә олы буын 45 яшьтән олырак кешеләр яхшы карашта булганын әйткән. Яшьләр белән чагыштырганда, алар арасында Русия киноларына өстенлек бирүчеләр 1.5%-ка күбрәк. Бу нәрсәне аңлата? Соңгы 20 ел эчендә Русия кинофильмнарын төшерү туктамаданысы. Киресенчә, урыс кинематографиясе үсештә, ләкин урыс кинофильмлары үзенә аудитория тәрбияли алмый. Яшьләр, урта буын кешеләре арасында урыс киносын сөючеләр бик аз. Урыс кинофильмнарына бары тик өлкән яшьтәгеләр генә тугры кала. Сораштыруда катнашучыларның бик азы гына Русия кинематографиясының киләчәгенә ышана. Кешеләрнең 38% гына елдан-ел Русиядә төшерелгән кинофильмнарның сыйфаты арта дигән фикер белән килешкән. Ләкин шул ук вакытта нәкъ шул хәтле кеше бу уңайдан үз фикерен өздереп әйтә алмаган, шик белдергән. Социология фәннәре докторы Андрей Милехин фикеренчә, Русиядә киноның аудиториясы соңгы 20 елда зур үзгәрешләр кичергән. Ләкин моны өйрәнүче, тикшеренүче юк дип саный. Ул Русия режиссерларының халыктан нык аерылганын әйтә һәм шул сәбәпле аларның иҗат җимешләреннән кирем юк дип саный. Галим шулай ук Русия киносының үсешенә түгелгән дәүләт акчасы да ярдәм итә алмаганын әйтә. Андрей Милехин киноны төшергәндә дөньяда кабул ителгән практиканы кулланырга, ягъни аудиторияны өйрәнеп, аларга нәрсә кирәклеген аңлап кино төшергә кирәк дип саный. Movie Research тикшерүү компаниясе директоры Олег Иванов Русия кинематографиясе Голливуд җитештергән продукциягә көндәш була алмый дип саный. Бездә төшерелгән картиналарның күпчелеге тамашачылар арасында апатия гына тудыра дип әйтә. Үзгәрешләр бары тик режиссер һәм продюсерлар халыкка йөз белән борылган очракта гына була ала. Алар аудиторияның нәрсә турында уйлаганын, нинди хис-тойгылар кичергәнен, нинди уй-фикерләр белән яшәгәнен аңлап эш итәргә тиеш дип саный. Татарстанда да татар кинофильмнарын булдыру турында сүзләр күптән яңгырый. Бармак белән санап чыгарлык булса да татарча кинофильмнар бар. Дөрес, татарча фильмнар кирәк, ләкин татар телендә төшерелгән кинофильмнарны караучылар бармы бездә? Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабировның гаиләсе дә кинолар карарга ярата. Кинотеатрга бару теләге туганда урыс киносына түгел, ә чит кинофильмнарына өстенлек бирәбез ди ул. Олия Сабирова, урыс кинематографиясы, Голливуд белән көндәшлеккә чыдый алмаганда, татарлар үз аудиториясын булдыра алмаз дигән фикер белән килешмәде. Ул, Голливуд белән Русия кинематографиясы киң катлам өчен күңел ачы киноларын төшергәндә, татарлар фикерли торган кешеләр өчен фәлсәфи фильмнар чыгарса, үз тамашачысын табачак дип саный.
80% инде читер кинолары карыйбыз. Әгәр дә шундый хәзер барып кино карап кайтасы килә икән, барыбыз читер киноларына өстенлек бирергә туры килә. Чөнки читер кинолары сыйфаты ягыннан инде безнең Россия кинолары белән чагыштырып булмаслык дәрәҗәдә яхшы дип саныйм. Соңгы вакытта Россия киносы да төшерәләр, ләкин кызганычка каршы бөтен теге эшләнеше белән ул читер киносы кебек. Ә сыйфаты ягыннан ул күпкә түбәнрәк. Күңеләшеп кайтасы килә бит, не развлекательный кино дип әйтәм инде. Шундый вакытта нәрсәдер сөйләргә кирәк икән, без әлбәттә читер киносын сөйләйбез. Һәм минем балаларым да шулай, алар интернеттан сөйләтеп алалар да инде кино карыйлар. Безнең Русия киносының акча җыймавы менә шул әйтә башлаган әйбердән килеп чыгалар дип уйлыйм инде, чөнки Русия киносы үз йөзен югалтты, Советлар Союзы вакытында булган. Ул вакытта аның үз йөзе бар иде, ул инде фәлсәфи, инде шигъри шәхеснә аша торган шундый инде нишкә бер сәнгать төре иде кино. Шул сәнгать төре буларак ул яшәүдән туктаганнан соң аны аякка бастырып карыйлар хәзер коммерция ягыннан файда китерлек итеп. Ләкин барыбыр шул ук шикел буенча баралар инде, әмма коммерция кино бит инде бер үк нәрсәләргә нигезләнгән. Анда кешенең түбән теләкләре дип әйтим мин инде, бу ни була инде, тупас әйтү була инде, барыбыр кеше нәрсәдән бер көлә, мәсәлән, нәрсәләр күрәсе килә кинодан, нәрсәләрдер күңеленә шашлык әйберләр буенча баралар. Һәм безнең Русиядә инде ул Русия бөтен дөнья күләмендә эшли алмый, моны ничектер сифат ягыннан түбәнрәк булып чыга һәм бер үк нишада булганлыктан конкуренцияне алар нитәлмиләр, төзә алмыйлар һәм Русия киносы начарак булып чыга. Шуңа күрә дә аңа кеше йөрмидер дип уйлыйм һәм дөрес эшлиләрдер дип уйлыйм.
Алия, Татарстан яссылыгына күчкәндә менә без күптән татар кино фильмнары кирәк, режиссерлар үзебезнеке булырга тиеш, сценаристлар үзебезнеке булырга тиеш дип әйтәбез. Әгәр дә урыс кинематографиясенә 20 ел эчендә үзенең аудиториясын тәрбияле алмаган икән, татар кинофильмнары төшерсә, ул үзен аудиториясын таба алырмы, юкмы?
Монда максатлардан тора. Урыс киносын кемнәр үз кулына алды һәм кемнәр аны нинди максатларда куллана, әмма Россия киносын. Ул бүтәндә ниндидер бер кешеләр кулына килеп эләкте Россия киносы. Алар теләгән фильмнарга акча бүлеп бирәләр, әмма һәм шулай итеп төшерәләр бит инде. Хәтта ул коммерция акча китермәсә дә, барлык кинолар төшерелә. Димәк, моңа дәүләт акчалар тотыла. Һәм кемнеңдер интересларына, мәнфәгатьләренә хезмәт итә бу кино. Әгәр дә Татарстанда да шул юл буенча барса, әлбәттә, безнең шанс юк. Чөнки әйбәт коммерцияле кино төшерү өчен Голливуд бөтен дөньядан талантларны җыя, әмма Россия аннан калган инде. Әгәр дә бик шәп талантлы булса, инде Голливудка китә. Әгәр дә ул хәтле талантлы булмый икән, Россиядә кино төшерә инде. Ә Татарстанныкына безнең бөтен дәвамнан берничә генә кеше була чыга дигән сүз. Чөнки талантларны дөнья бик күп итеп тудырмый безнең Ирана дигәндә инде. Шулай дип уйлыйм, әгәр дә шул ук елдан барасы була икән, Татарстанга тотынып торасы юк. Әгәр коммерчий кино төшерәм диләр икән, анда развлекательный, ниндидер анда кинотеатрларда, прокатта бара торган бар бит шундый беркашында артып тулмый торган ниша бар, менә мин әйткән Советлар Союзы вакытында барлыкка килгән фәлсәфи психология кандай шәхесне аша торган ниндидер нишкә шигъри бер кино, ул сәнгать әсәре буларак. Әгәр дә шул юлны ала икән Татарстан киносы, монда ул киресенчә үзенең иң яхшы якларын күрсәтә ала һәм шуның белән дөньяга таныла да ала дип уйлыйм. Андый кино төшерү өчен акча да артык күп кирәкми, хәтта мин белеп бетермим, кино төшереп караган юк, бәлки аңа тагын да күбрәк акча кирәктер. Ләкин моның максаты башкача, кешенең уйлый торган кешеләргә хезмәт итү. Бу киноны караучыда аны караганнан соң ниндидер фикере үзгәрә һәм ул кешеләр аннары башка үз тирәсендә дөньясын үзгәртә торган кешеләр булырга тиеш. Әгәр дә шул юнәлештән барасы килә икән, Татарстан киносы төшерергә һәм лаек дип саныйм.
Диде үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова. Кинематография күп акча таләп итүче зур индустрия. Татарга үз киносын булдырыр өчен финанслар гына түгел, халыкның менталитетын, холык, дөньяга караш нишкәлекләрен аңлаган көчле режиссерлар да, киноны сатуга чыгарушы көчле менеджерлар да, пиарчылар да кирәк. Урыс кинолары Голливуд белән көч сынаша алмаган вакытта татарларга нишләргә? Берничә ел элек Русия экраннарына «Кочевник» исемле фильм чыкты. Бу қазақ фильмі. Дұрысырағы оны Голливуд режиссері түшірді. Қазақстан хүкіметі оқша түліп, қазақларың тарихын шағылдырған нәфис фильм болдырып, бүтін дүнияға міне қазақлар шундай күшлі милет деп көрсетті. Татарға да бәлкі өз сценарийшылары, режиссерлары, операторлары өсіп шығар деп күтіп отырырға керекмейдер. Шетел режиссерларын яллап, татарлар турында фильм түшіру мүмкінлігін де ойларға керек.
Римма Бекмухамбетованы тыңладық. Бұл жазма турында толығырақ айтып біздің интернет сәхифемізден оқып бола, адресіміз ozodlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozodlik.org.
ozodlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбурны Александр районы Яхор авыл мәдәният йорты каршында эшләп килүче Куршак түгәрәгенә 30 ел тула. Бу түгәрәккә йөрүчеләр төрле чараларга спектакльләр куя. Алар күрше авылларга да гастрольләргә чыга. Халык аеруча да татар спектакльләрен яратып карый икән. Балалар исә Куршакларга киемнәрне үзләре тигә. Тулырак әйтеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Телне өйрәнү һәм аны саклау өчен барлык чаралар да яхшы. Бу юлы сүз курчаклар турында. Яфар авылы курчак түгәрәгенә татар язучыларының юбилеена карата төрле спектакльләр сәхнәләштерелә һәм аны күрше татар авылларында яшәүче балаларга да күрсәтәләр. Тукай юбилее кысаларында театрның репертуары шагыйрьнең әсәрләреннән генә торса, хәзер инде яңа репертуар турында уйланалар. Шушы еллар барышында түгәрәк белән Гөлсинә Юсупова җитәкчелек итә.
Курчак театрын балалар яратасызмы? Уйныйбыз мы біз? Келебіз мы? Бізді яраталар мы? Уйнаяшек біз мы біз? Уйныйбыз. Бик яратабыз Куршак театрын. Куршак театрында балалар көп нәрсені білелер. Матур етіп силерге иренелер. Балалар анарға үмітленіп, яратып ерейлер. Без төрле-төрле юбилейларга төрле спектакльләр куябыз. Абдулла Тукайның тууына 125 елга карата без Сарык белән Кәҗә спектаклен уйнадык. Инде халык яратты. Чит татар авылларына йөреп без күп кенә спектакльләр куйдык.
Балалар куршакларның күпчелеген үзләре тектеләр. Шуңа да аларга куршаклар икеләтә кадерле. Куршакларның уйнау серләрен өйрәнү балаларга үзе дә бер ләззәт дип сөйләде Яфар авылының куршак түгәрәге җитәкчесе Гөлсинә Юсупова.
Балалар белән тектән укучылар тектән курчаклары нинди? Балалар шулай тегәргә кирәк. Карагыз әле. Танку тектән курчагыбыз файда безне. Аны да ватак үз куллар белән балалар тектләр. Без курчакларны беләбез, алар курчаклар утырып торалар. Курчаклар тере түгелләр. Курчакны уйнатыр өчен нишләргә кирәк?
Силкетергә.
Силкетергә кирәк. Үзегезнең сүзләрне сөйләгәндә, шулай силкетеп алырга кирәк. Курчак шунда гына тереләр, шунда гына ул җаннана. Шулаймы? Ә безгә җаннатырга кирәк курчакны. Ах, телке-телке, син шумный файлякер. Ай-яй, мин файлякер. Ай-яй-яй.
Балалар репетициядә бик җитди, чөнки анда аларны күрше татар авылларына гастрольләр көтә. Куршак түгәрәгенең 30 ел эшләү дәверендә туган телне һәм татар язучыларының әсәрләрен берничә буын балалары өйрәнде. Үз чиратында бу балаларның әтиәниләре дә әлеге түгәрәккә йөргән булалар. Шуңа да Яфар авылында җырчылар да, гармунчылар да җитәрлек. Гадәттәгечә кичкене артистлар өчен иң кадерлесе чәчәкләр белән алкышлар. Балалар үз чиратларында барлык татарларга сәлам ларында җиткерделәр.
Сәлам Яфар авылыннан татарларга.
Оренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта 19-нчы гасырда ук Пенза якларыннан килеп урнашкан, ә бүгенге көндә туган телен, моңлы җырларын саклап кала алган 700-гә якын Яфар авылы халкы гомер итә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыгызда булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернетта сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моңа истәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегез һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерын язарга онытмагыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршимдә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 320-нче һәм 321-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 320-нче хадисның гарәпчәсе. Мен кана лаху вәҗһани фит дөнья, кана лаху яумал кыямати лисанани мин нар. Тәрҗемәсе. Бер кеше дөньяда 2 йөзле булса, кыямат көнендә уттан 2 телле булып газап кылыныр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. 2 йөзле дип бер тарафка барып та аның яклы булып ва аның морадына туры китереп ва икенче тарафка барганда аның яклы ва аның морадына туры китереп сөйләүчегә әйтиләдер. Бу мусульманчылык белән һичбер мөнәсәбәте булмаган яман халыклардандыр. Бер тарафка бер йөз ва икенче тарафка икенче төрле йөз күрсәткәнлегеннән мондый кешеләр 2 йөзле дип йөртеләләр. Риза Фәхретдин, бер кеше дөньяда 2 йөзле булса, кыямат көнендә уттан 2 телле булып газап кылыныр дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 321-нче хадис. Мен кана юмину биллахи вал яумил ахири фалйухсин иля джари. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت ترجمة بركشة الله تعالى وآخرت كننا إيمان كترسا كوشسنا يقشلق إتسن بركشة الله تعالى вә ахирәт көненә иман китерсә, кунагына хөрмәт кылсын. Бер кеше Аллаһы Тәгаләгә вә ахирәт көненә иман китерсә, сөйләгән вакытында яхшы сүз сөйләсен, юкса тик торсын. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Күршеләрне сүз яки фигыл белән рәнҗетү вә аларны җафалау Ислам хөкеменә күрә гөнаһ эштер. Мусулман түгел күршенең күршелек хакы, мусулман булган кешенең һәм күршелек һәм мусулманлык хакы, махрам, ягъни якын кардаш булган мусулман күршенең күршелек һәм дә мусулманлык белән кардашлык хакы булыр. Күрше хакы рәнҗетмәү вә җафаламаудан гына түгел, бәлки җафаларга, әзиятләргә төсемлек күрсәтүдән гыйбарәттер. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламнан Хәзрәт Җәбраил күрше хакында шул дәрәҗәдә васыят кылды ки, хәтта күрше күрше малына варис булачагы хакында Аллаһ Тәгаләдән әмер киләчәктер дип уйладым дигән хадис риваят ителәдер. Мұнда Алла илчесе Мұхаммед пайғамбар мәйітнің башқа яқынлары белән берлектә күршеләргә дә мәгълүм бер илеш билгеләнер ахрысы дип уйлаган баладыр. Кирәк чакырылып вә кирәк чакырылмый килгән булсын, кунакка хөрмәт итү ислам дине каршында гүзәл холык вә әдәптән саналадыр. Бу хәл гарәпләрдә исламнан элек тә бик кызыгылган гадәтләрдән хисап ителәдер иде. Гарәпләрнең кунак хөрмәт итүләре төрк кавымнарыннан айырмасыз бер хәлдә иде. Бер гарәп шагыйры бер шигырында бу турыда мактанадыр. Ул шигырның эштәлеге мондый: Мендәр вә сырмаларымны кунагыма бирәм. Иемдә кунак кадыр. Янымда мәстүрә вә гафифә бер киек булганы хәлдә кунак белән шөгыльләнүемә кумачаулый алмыйдыр. Монда шагыйр хатынын күздә тота. Кунагым белән сөйләшәм, чөнки сөйләшү үзе дә кунакка хөрмәт итүдәндер. Ләкин аның йокларга мохтаҗ икәнлегеннән дә гафләт итмим, йокысына кумачауламыйм. Монда әйтелгән хадис белән дәлил чыгарып, иғтибарлы ғалимнәрдән Лейс бин Сағыт кунак килгәндә аңа зияфәт кылу, ягъни аш мәҗлесе үткәрү ваҗип дип дәгъва итәдер. Кунакны сыйлау кирәк ваҗип вә кирәк мактылган вә фазилетле эш кенә булсын, гадәттән артык тәкәллифләнмәү, ягъни кыланмау, мал вә гомер исраф итмәү шарттыр. Кичтән тыш тәкәллифләр, байлык һәм дә вакытларына исраф итүгә сәбәп булган кунак итүләрдәге гынахлар кунак хөрмәт кылу бәрабәренә булачак савапларгә бәрабәр килә алмас. Бер аш мәҗлесендә 2 бәлки 3 сәгать кадәр гомер үткәрү, вәкилмәгән кешеләрне көтүп утыру, сөйләнә торган сүзләрнең сафсата вә лаклактан гыйбарат булулары иң күңелсез вә мәгънәсез нәрсәләрдер. Гомуми тәгъвәтләр, гомуми мәҗлесләрдә сәгатьләр вә минутлар игътибарга алынмаганнан соң, кисәләргә сәгатьләр салып йөрү мәгънәсездер. Күренекле галимебез Риза Фахраддин: бер кеше Аллага һәм ахирәт көненә иман китерсә, күршесенә яхшылык итсен, кунагына хөрмәт кылсын, сөйләгән вакытында яхшы сүз сөйләсен, юкса тик торсын дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Ләкин аның шушы сүзгә биргән аңлатмасы шуның белән бетмәде әле. Сезгә аннан өзекләр укуына киләсе җомга көн төнге һәм шимбә көн иртәнге программабызда дәвам итәрбез.
Сез Ризаетдин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхе китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.